8-чи боб. Тўхтанг. Билингки, мен Худоман. Мен Худога унинг инояти ва мени даъват қилгани учун миннатдорман. Унга ишонганларга у жуда катта қудратни ато этади. Бутун Хитой бўйлаб авж олаётган даҳшатли қўғин даври бўлишига қарамастан, Делинг ва мен шимолга саёҳат қилишга тайёргарлик кўрдик. Биз биргаликда Хавори Павлуснинг Хаворилар 20-чи боб, 22-24-чи оятларда jasorat bilan aytilgan so'zlarga asoslangan ashulani aytar edik. Biz imonlilar bilan tez-tez uchrashib, ularga dalda berib, Xudodan yo'l-yo'riqlar ko'rsatishni so'rar edik. Ibodatlarimizning birida birodarlarimizdan biri bizga kutilmaganda bashorat qildi. Bu safarda siz va rafiqangiz shimolga borganingizda xatarga duch kelasizlar. Biroq nima bo'lishidan qat'iy nazar Xudo siz bilan birga bo'ladi. Ertasi kun erta tongda Deling va men shimolda joylashgan Wuyang viloyatiga borish uchun avtobusga chiqdik. Biz yo'lda ketayotganimizda ko'plab stantsiyalarda mening suratim, ismim va inqilobga qarshi xavfli jinoyatchi ekanligim yozilgan ko'plab e'lonlarga ko'zimiz tushdi. Ushbu e'lonlarda men odamlarni davlat diniy ishlariga qarshi qo'zg'atuvchi hukumatga qarshi bo'lgan ko'plab tashkilotlarga yetakchilikda ayblanar edim. Bir shaharda bizga bir avtobusdan boshqasiga o'tirishga to'g'ri keldi. Men ko'zimni yashirish uchun qora ko'zoynak taqib olgan edim. Ko'plab odamlar mening suratimni stantsiyalarda ko'rishgan edi va biz ularning yozilgan narsalarini muhokama qilayotganlarini ham eshitar edik. Odamlardan biri shunday deganini eshitdim. Bu qochoqni tutishga yordam bergan odamga hukumat tomonidan katta mukofot berilar ekan. Rafiqam va men ichimizda tasvirlab bo'lmaydigan bir xursandchilikni his qilar edik. Sababi ikkimiz Xudovand bizning himoya qo'rg'onimiz ekanligini bilar edik. Isoga ergashib yashaganimiz tufayli qidiruvda bo'lgan jinoyatchilarga aylanganimizdan o'zimizda yo'q xursand edik. Rabbimiz tufayli ta'qibga duch kelish biz uchun eng katta sharafdir. Bizning Xenindagi masxiylarga qaraganda Hubeydagi masxiylar umuman boshqacha ekanligini guvohi bo'ldik. Ularning hammasi o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham, biz kabi jinoyatchilarni o'z uylariga qabul qilishga bajonidil tayyor edilar. Vaziyat og'irlashib borgani sayin, ular Xudoning xizmatchilariga shunchalik qat'iyroq o'zlarining sevgi va hurmatlarini ko'rsatishni istar edilar. Biz oldinga qarab qadam bosar edik. Bir qishloqda yig'ilish bo'lish kerak edi. Muqaddas ruh bizni iymon uchun qurbon bo'lganlar deb atalgan kuchli bir qo'shiqni kuylashga boshladi. Biz kuylashni tugatganimizda yig'ilgan joyimiz larzaga keldi. Baland yig'i ovozi xonani to'ldirib yuborgan edi. Men Rabbimiz uchun azob chekish haqida gapirgani o'rnimdan turdim. Muqaddas ruh ustimizga kelib tushdi va biz butun xalqimiz uchun Xudoga ibodat qildik. Biz o'zimizni Xudo uchun guvohlik berishga qaytadan bag'ishladik. Yig'ilishdan so'ng kamtar va imonda sadoqatli bo'lgan birodarimiz Sxen hamma uxlashga yotganidan so'ng hovliga chiqib xalqimiz uchun ibodat qilishni davom ettirdi. Muqaddas ruh unga ochiq gapirgan edi. Shu 3 kun ichida sizning ichingizdan ushlanib men uchun azob chekadiganlar bor. Hattoki ba'zilar men uchun o'z hayotini berishiga ham to'g'ri keladi. Ushbu narsalarni menga aytgandan so'ng Xudo yuragimga gapirganligini sezdim. Keyin ichimda bir ibodatni aytdim. Otajon, men sening noming uchun azob chekishga tayyorman. Men rafiqam bilan birga ibodat qildim. Deling uyga qaytib borib, hibsga olingan ko'plab birodarlarimizning oilalariga tasalli berish kerak degan qarorga keldik. Men u bilan xayrlashdim va mahalliy imonlilar uni avtostantsiyagacha kuzatib qo'yishdi. 3 kun davom etgan uchrashuvimiz davomida qor to'xtamay yog'di. Qishloqdagi ba'zi eskirib qolgan uylar tomining ustidagi qorni og'irligini ko'tara olmay qulab tushdi. Butun qishloq muz va oppoq qorga burkangan edi. Biroq yig'ilishdagilarning hammasini qalbida Xudoning olovi gurkirab yonar edi. 1983 yil 17 dekabr. Yig'ilishning 3-chi kuni yarim tunda tugadi. Uy mezbonlari hammaning oyoqlarini yuvish uchun issiq suv tayyorlashdi. Men xizmatdoshlarimning oyoqlarini ko'z yoshlarim bilan yuvgan edim. So'ngra xizmatdoshlarim ham oyoqlarim ustida ko'z yoshlarini to'kib, mening oyoqlarimni yuvishdi va ohista oyoq kiyimimni yigizib qo'yishdi. Yig'ilishimiz Sevgi qishlog'i deb atalgan joyda bo'lgan edi. Biz dam olish uchun turli joylardagi imonlilar uyiga tarqalib ketdik. Biz ketishimizdan oldin birodar Ziyang o'zining katta bo'yinbog'ini yechib menga berdi. Biz yig'ilish joyidan chiqib ketishimiz bilanoq 12 ga yaqin chiroq ko'targan odamlar qishloq chekasida bizni o'rab olishdi. Ular: "Sizlar kimsizlar? Bu yerda nima bilan shug'ullanib yuribsizlar?" deb baqirishdi. Xizmatdoshlarimiz nimadir sodir bo'lganini sezib, darhol orqaga burilib qochib ketishdi. Men ham shu payt qochishga shaylangan edim, biroq kech bo'lgan edi. Qo'lida elektr tayoq ushlagan bir odam oldimga yugurib kelib, 100 volt elektr toki bilan meni urdi. Men o'sha zahotda orqaga ketib, qor ustiga yiqildim. Dahshatli og'riq butun tanamni kuydirib yubordi. Ular uchiga qurg'oshin quyilgan etigi bilan meni tepib, to'pponchalarning dastasi bilan meni ura ketdilar. Yana boshqa 4 ta birodarlar ham men bilan birga hibsga olingan edi. O'sha paytda men yuqoridan mayin ovoz bilan aytilgan 2 so'zni eshitdim. Men bilaman. Rabbim men nimadan o'tishim kerakligini va nimaga dosh berishim kerakligini hammasini bilar edi. Men bundan katta dalda olgan edim. Birodar Sxenning avval aytgan bashorati yodimga tushib, og'riq meni tark etganday bo'ldi. Zobitlardan biri meni so'roqqa tutdi. Isming nima? Qayerliksan? Nechta xizmatdoshlaring bor? Ular hozir qayerda? Hoziroq gapir. Menga qara. Rostini aytgin. Agar aldaydigan bo'lsang, teringni tiriklay shilib olaman. Birdaniga yuragim siqilib ketdi. Chunki ko'p birodar va singillar hali ham yig'ilish joyida bo'lib, ularni topib olish xavfi bor edi. Men faqat qanday qilib xavfdan ogoh qiluvchi vahima ko'tarib, ularni xatardan ogohlantirishni o'ylar edim. Shu payt muqaddas ruh menga Shoh Davud Abu Malik bilan uchrashgan paytda o'zini qanday qilib ahmoqlikka solgani haqida hikoyani eslatdi. Va men baland ovozda: "Men samoviy odamman. Men xushxabar qishlog'ida istiqomat qilaman. Odamlar meni tong yulduzi deb ataydilar. Mening otamning ismi cheksiz inoyatdir. Onamning ismi esa iymon, umid va sevgi" dedim. Bu gapimdan keyin zobitlar meni shafqatsizlarcha tepib, oyog'imdan sudray boshladi. Ular menga baqirib: "Sen nimaga bizlarga qayerdagi bema'ni gaplarni gapiryapsan? Biz sendan qayerliksan va seni xizmatdoshlaring kim deb so'rayapmiz?" deyishdi. Shu paytda men yuzim bilan sharqqa qarab turgan edim. Men ularga: "Ular ana o'sha qishloqda" dedim va baland ovozda: "Meni xavfsizlik xizmati hibsga olishdi" deb baqirdim. Ofitserlar meni itarib: "Unday bo'lsa, qani, bo'la qol. Ularning oldiga o'zing olib bor. Agar aldayotgan bo'lsang, biz teringni tiriklay shilib olamiz" deyishdi. Men ularning oldiga tushib ketar ekanman, baland ovozda: "Xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olindim. Men uchrashuv o'tkaziladigan joy qayerda ekanligini bilmayman. Chunki men samoviy odamman. Men bu dunyodan emasman. Birodarlarim eshitadi-da va ular ham hibsga olinmaslaridan oldin qochib qutuladilar" degan umidda men qo'limdan kelganicha baland ovozda baqirar edim. Baqirayotganimni eshitganda har yoqqa qochib qutulish o'rniga ko'plab birodar va singillarim nima bo'layotganini ko'rish uchun tashqariga chiqib kelishdi. Ular o'zlarining xavfsizligidan ko'ra ko'proq men haqimda qayg'urishar edi. Men ofitserlarni qorli yo'llardan sharqdagi qishloqqa tomon boshlab borar edim. Ular meni yoqamdan tutib: "Bo'l tez, ayt, qaysi uyda? Olib kir bizni" deb turib olishdi. Men o'zimni adashganga o'xshatib yana baqirdim: "Voy, bu qishloq emas ekan. Adashibman. Meni xizmatdoshlarim boshqa qishloqda." Ular meni yerga yiqitib, urib va tepib ketdilar. Menga yana elektr tayoq bilan urishdi. Agarda Xudoning o'zi meni asramaganida men aniq o'lgan bo'lar edim. Ba'zi birodar va singillar uzoqdan izimizdan sekin-sekin ergashib kelayotgan edilar. Ular meni qanday jazolashganlarini uzoqdan ko'rib, qattiq qayg'uga tushganlaridan ibodat qilishni boshlagan edilar. Shu payt zobitlar ularni sezib qolishdi. Men imoniylarni xavf ostiga qo'yishni istamasdan yana qichqirdim. Men samoviy odamman. Yig'ilish qayerda bo'lganini bilmayman. Orqamizdan kelayotganlarning birortasini ham bilmayman. Samoviy odam hech qachon sotqin Yahudo ishqariyot bo'lmaydi. Men faqat samoviy egamni taniyman. Birodar va singillar men ularni ogohlantirayotganimni tushunishdi. Ular orqaga qayrilib, har tomonga qarab qochib ketdilar. Ayyorlik ishlatganim uchun zobitlar g'azab otiga mindilar. Meni va to'rtta birodarimni Wuyang shahriga olib ketish uchun kelgan traktorni ortiga yuklashdi. Biz so'yishga olib ketilayotgan mollar singari bir arqonga boylab qo'yilgan edik. Traktorning orqasida turib, men baland ovozda qo'shiq ayta boshladim. Bizni militsiya mahkamasi ichida joylashgan kameraga qamab qo'yishdi. Harorat muzlash darajasidan ancha past edi. U yer umuman isitilmas edi. Yana ustiga ustak ofitserlar paltomni olib, qorning ustiga uloqtirishgan edi. Biz sovuqdan titrar edik. Lablarimiz ham sovuqdan ko'karib ketgan edi. Biz deyarli hushimizni yo'qotgan edik. Qo'llarimizdagi muzlagan kishanlar esa bilaklarimizni pichoqdek kesar edi. Men kishanlardan eshik va temir oynalarni taqillatish uchun foydalanar edim. Atrofga nazar solib, kameraning bir burchagida sinib yotgan yog'ochli eshikni ko'rdim. Uning ichida esa eski do'mbira boradi. Men do'mbirani kishanlarim bilan urib, ovozimni boricha Zaburning 150-chi sanosini kuylay boshladim. Do'mbirani chalib, ashula aytishim shubhasiz posbonlarning jahliga tegar edi. Biroq ular bu sovuqda issiqgina o'rinlardan turib, ovozimni o'chirishni xohlashmas edi. Biz, besh ovlon, butun kechasi bilan bir-birimizga dalda berib, qo'llab-quvvatladik. Xuddi Shadrax, Meshax va Abinadobga o'xshab, biz Xudoning ruhi qayerda bo'lsa, bu xoh qamoqxonaning sovuq kamerasi, xoh yonib turgan tandir bo'lsin, o'sha yerda ozodlik bo'lishni tushunib yetdik. Xudoga hamdlar bo'lsin. Ertasiga ertalab soqchilar kamera eshigini ochib, bizni hovliga chiqarishdi. Yerni qalin qor qoplagan edi. Ular to'rttala birodarlarimning qo'lidagi kichanlarni yechdi-da, hovlidagi qorni sindirib tashlanglar. Mana bu aqldan ozgan samoviy odamning esa qo'lidagi kishanlarni yechmaymiz. Chunki kechasi bilan u shovqin ko'tarib, ashula aytdi va do'mbira chalib bizga uyqu bermadi. Soqchilarning kattasi mening oldimga elektr tayog'ini qo'yib, "Hozir seni o'zingga keltirib, uyg'otib qo'yadigan vaqt keldi," dedi. U menga uning oldida tiz cho'kishimni buyurdi. Men qattiyan man etgan ohangda, "Men sening oldingda tiz cho'kmayman. Men faqatgina Xudovandning oldida tiz cho'kaman," dedim. U esa kibr va manmanlik bilan, "Menman sening xudoying. Menman. Agar sen oldimda tiz cho'ksang, men seni hoziroq qo'yib yuboraman." Mening jahlim chiqib unga, "Isso Masih nomi bilan senga aytamanki, sen hech qanaqasiga menga xudo emassan. Sen oddiy bir yerdagi soqchisan, xolos. Mening xudoyim samoda, men samoviy odamman," dedim. U qo'ldagi tayoqni tokka ulab yoqdi-da va menga hayqirib, "Agarda sen chindan ham samoviy odam bo'lsang, sen bu elektr tayoqdan qo'rqmaysan. Qani, bo'l. Qo'llaringni unga tekkizchi," dedi. Soqchilar qo'llarimdan ushlab olib, majburan torta boshlashdi. Bir vaqtning o'zida men 100 voltlab tok zarbasini yedim. Bundan men xuddi chayon chaqqandek og'riqni sezdim. Men hushimdan ketishimga bir muddat qolayotganini sezib, Xudoga oh tortib nola qildim. "Xudoyim, menga rahming kelsin." O'sha zahoti elektr tayoq ishlamay qoldi. Ular uni boshqa ishlata olmadilar. Men ko'zimni ochib, o'zini xudoman deyishga haddi sig'gan soqchiga tikilib qarab turdim. U juda ham qattiq qo'rquvda edi. Havoning sovuqligiga qaramasdan undan ter chiqayotgan edi. U orqasiga qayrildi-da, ikki oyog'ini qo'liga olib qochib ketdi. Qolgan 4 ta birodarlar bu holatning guvohi bo'lgan edilar. Ular soqchilar meni qo'llarimni majburan tayoqqa cho'zayotganlarini ko'rganlarida Xudoga menga rahmi kelishi uchun ibodat qilib turgan edilar. Ertasiga ertalab bizni yana yuk mashinasiga yuklab Wuyangdagi qamoqxonaga olib ketishdi. Men kameraga ketish yo'lida qamoqxona hovlisiga kirganimda u yerda ko'plab masihiy birodarlar borligini bilar edim. Sababi jamoatlarni quvg'in qilish to'lqini hamma joyda avj olgan edi. Ularga biroz bo'lsa-da dalda berish maqsadida samoviy odam qamoqxonaga yuborildi. Men Yahudo ishqariyot emasman. Men Rabbimga sotqinlik qilmayman, dedim. Biz qamoqxonaga kelgach, soqchi meni birodar Sxem va yana boshqa 10 ta birodarlar bo'lgan kameraga qamab qo'ydi. Kamerada o'tirganimga biroz vaqt o'tar-o'tmas qamoqxona darvozasi ochilganini eshitdim. Yana bir nechta imonli birodarlar qamoqxonaga keltirilgan edi. Darvoza oldida turgan soqchi bir masxidan "Sen samoviy odammisan yoki dunyoviy odammisan?" deb so'radi. U birodar "Siz nima haqida gapirayotganligingizni bilmayman," dedi. Soqchilar masxilardan qaysi biri ular hozirgina olib kelgan samoviy odamga o'xshagan yoki o'xshamaganligini bilishni xohlashgan edi. Bu birodar oxirida "Men dunyoviy odamman. Samoviy odam emasman," deb javob bergan edi. Soqchi uning bu gapini eshitgach, "Sen oddiy dunyoviy odam bo'lganing uchun bugun kechqurun seni samoviy odam bilan bir kameraga qo'yaman," dedi. U kameraga kirgan paytda men tiz cho'kib ibodat qilayotgan edim. Uni ko'rgach, men unga uzoq vaqt tikilib qarab turdim. Mening ruhim u o'ziga yengil bo'lishi uchun o'z imonidan kechgani uchun g'azablanar edi. Men qattiq qizishib unga "Sen iblisga yo'q, yo'q, yo'q deb aytishing kerak edi," deb baqirdim. Men o'rnimdan turib unga "Sen iblisga yo'q, yo'q, yo'q deb aytishing kerak," deb o'zimni baqirishdan to'xtata olmas edim. U qarab turganida men sement devorda "Yo'q" deb yozish uchun o'ng qo'limdagi ko'rsatkich barmog'imni devorga ishqaladim. Barmog'imni g'adir-budur devorga qattiq ishqalaganimdan ushchilinib qonay boshladi. Qo'limdan oqayotgan qon bilan men devorga "Yo'q, yo'q, yo'q, qo'rqma. Odamlarga ishonma. Faqat Isoga ishon" degan gapni yozdim. Bu birodar qonim bilan yozilgan ushbu so'zlarni ko'rgach, o'z guvohligiga qarshi gapirganligini anglab yetib, juda qattiq uyatni his etdi. U boshini egib, ko'zlaridan yosh oqib tavba qildi. Qamoqxonadan ozod etilgach, u o'z hududidagi jamoatning yetakchisiga aylandi. Yaqin atrofda yashaydigan keksa masxiy ayollar bizning hibsga olinganligimizdan xabar topishgan edi. Yarim tunda ular o'zlarining eng yaxshi ko'rpa va paltolarini bizga olib kelish uchun qalin qorda qiynalib yo'l bosib kelishgan edi. Ularning Xudo oilasiga bo'lgan sevgisi mana shu darajada kuchli edi. Qamoqxonaga yetib kelishganida soqchiga bu tortiqlarni samoviy odamga olib kelganlarini aytishdi. Soqchi esa "Kimga?" deb so'radi. Ular javoban "Samoviy odamga" deyishgan edi. Men qamoqxona idorasiga eng yaqin joylashgan kameraga qamalganim tufayli ularning gaplarini bemalol eshita olar edim. Ayollarning g'amxo'rligi va sevgisini eshitgach, yuragim minnatdorchilikka to'lib ketdi. U aziz opalar ovozimni eshita olishlari uchun men bor ovozim bilan "Men samoviy odamman!" deya qichqirdim. Ertasiga ertalab soqchilar keksa opalar olib kelgan tortiqlarni almashtirib olishdi. Ular yaxshi ko'rpa va kiyimlarni o'zlariga olib, menga eskirib, yirtilib yotgan ko'rpani berishdi. Opalarimiz shuningdek menga bir poy yangi botinka ham olib kelishgan edi. Biroq soqchilardan biri uni ham o'g'irlab o'ziga olgan edi. Men olgan ko'rpa eski va yirtilib yotgan bo'lishiga qaramasdan, bu opalarning ko'rsatgan mehri menga yana iymon qo'shib kuch ato etgan edi. Qamoqxonada o'nlab masxilar bor edi. Hammamiz Rabbimiz haqqi dahshatli kaltak va azoblarga dosh berib kelar edik. Xudovand bizni azob beruvchilarimizga nisbatan katta sabr va donolik bilan taqdirlagan edi. Qamoqxona boshliqlari ba'zi qo'pol mahbuslarni boshqa mahbuslar bilan urushtirishni yoqtirar edilar. Ertasiga ertalab Soqchilar meni kameradan olib chiqib, o'zlarining harbiylik mahoratlarini tanamda sinab ko'rishdi. Ular meni tepib, tana a'zolarimni teshib yerga qadashdi. Va bir nechta mahbuslarga ko'kragimga va boshqa a'zolarimga tamg'a bosishni buyurdilar. Qon og'iz va burnimdan otilib chiqar edi. Ko'p qon yo'qotganimdan boshim aylanib, hamma joyim qaqshab og'rir edi. Men o'lishim mumkinligiga ishonchim komil edi. O'sha kunga qadar birodar Sxen va men bir kamerada bo'lsak-da, bir-birimizni bilmaydiganga solib yurar edik. Qamoqxona xodimlari ikkita masxiy bir-biriga dalda berayotganliklarini ko'rsa, g'azab otiga minar edilar. Biroq birodar Sxen men bilan nima qilayotganlarini ko'rganida, o'zini bosib tura olmay, hovliga yugurib chiqdi-da, tanamni qo'llarida tutib yig'lay boshladi. Samoviy odam, aziz birodarim, u og'zi burnimdan oqayotgan qonni yenglari bilan artdi. Birodar Sxen menga farishta kabi xizmat qilar edi. U doimo kalomdan umid haqida aytilgan oyatlarni menga eslatib dalda berib turar edi. Barcha mahbus va soqchilar u rahimdil va mehribon qalbga ega ekanligini ko'rib, uni juda yaxshi ko'rib qolgan edilar. Bir necha kun o'tgach, xavfsizlik xizmati Sxenni o'zi tug'ilib o'sgan shaharga olib borib, hukm chiqarish uchun mashina yubordi. Ular baqirib, "Sxen, bo'la qol, tayyorlan, sen ketadigan vaqt keldi", deyishdi. Birodar Sxen meni tashlab ketishni umuman istamas edi. Biz ikkimiz yerda tiz cho'kib yig'lab ibodat qildik. Men unga, "Meni qo'rqmay tinchlikda tashlab ketavering", dedim. Bu xudoning xizmatchisi qamoqxonadan olib ketildi. Birodar Sxen qamoqxonani tark etgan bo'lsa-da, uning ta'limoti shu yerda qoldi. Mahbuslardan ba'zilari bir-birlariga biz ham Isoga ishonishimiz kerak deb ayta boshladilar. Sxen tufayli u jinoyatchilar boshqa menga shafqatsiz munosabatda bo'lmay qolgan edilar. Bir yosh mahbus onasi masxiy bo'lishiga qaramasdan imonsiz edi. U men o'tirgan kamerada bir necha kun bo'lgach, men soqchilar unga aytganlaridek aqldan ozgan odam emasligimga amin bo'ldi. U boshqa mahbuslarga, "Yun aqldan ozgan emas. U Xudoga iymoni yo'lida katta ulushni to'layotgan insondir", der edi. U menga rahmi va mehri kelganidan o'zining ustidagi paltosini yechib bergan edi. Ertasiga bu yigit kameradan chiqarilib, oshxonadan unga ish berilgan edi. Biroz vaqt o'tgach, uni butunlay ozodlikka chiqarishgan edi va u Iso Masihning eng sadoqatli shogirdlaridan biriga aylandi. O'sha kunlarda qamoqxonada men juda ko'p marta so'roqqa tutildim. Ular katta baliqni qo'lga tushirishganligini his etishar edi-yu, biroq shaxsimni hech aniqlay olishmas edi. Ular meni qayerdan kelib chiqqanimni bilib va shu orqali xizmatdoshlarimning iziga tushish uchun hamma bilgan usullarni ishlatib ko'rgan edilar. Men ularning savollariga javob berishdan bosh tortib, rejalarini barbod qilar edim. Men uy jamoatdagi birodar va singillarni bu narsaga tushib qolishlariga yo'l qo'yolmas edim. Men ha deganda o'z shaxsimni ochib beravermagach, Wu Yang viloyatidagi boshliqlar Henindagi barcha tumanlarga xat jo'natishib, shaxsimni aniqlashmoqchi bo'lishdi. Bir nechta xavfsizlik xizmati zobitlari boshqa viloyatlardan kelib, men ular o'ylagan odam emasligimni ko'rib, xavfsalasi pir bo'lib ketgan edilar. Shaxsimni aniqlash harakatida qamoqxonadan barcha viloyatlarga qo'ng'iroq qila boshlagan edilar. Va nihoyat, men hibsga olinganimga 5 hafta o'tgach shaxsimni aniqlashdi. 1984-yil 25-yanvarda ertalab soat 8:30 Nanyang tumanidan xavfsizlik xizmati xodimlari kelishib, meni o'sha zahotda tanishdi. Ular haddan ziyod xursand edilar. Ular menga, "Sen o'zingni soxta telbaliging bilan militsiyani ahmoq qilishga usta ekansan, lekin bizlarni aldaya olmaysan. Hattoki ustingdagi tering shilinib tushsa-da, biz seni baribir tanib olamiz. Sen bizlardan bir necha marta qochib, bizni ahmoqona ahvolga solgan eding. Endi bu safar qochib keta olmaysan", deyishdi. Ular menga tarsaki tushirib, qo'llarimni orqamga qilib zanjirlashdi. "Yur, biz seni Nanyangga qaytib olib boramiz va shu yerda seni masalangni hal qilamiz", deyishdi. Nanyanglik zobitlar mahalliy xavfsizlik xizmatiga menga qarab turganliklari uchun minnatdorchilik bildirgach, meni mashinaning kuzoviga tashlashdi. Kuzov eshiklarini yopishgach, ular mushtlari va elektr tayoq bilan shafqatsizlarcha jarohatlab meni urishdi. Ular kuni bilan o'nqir-cho'nqir yo'llardan yurganliklari tufayli qo'limdagi zanjir bilaklarimga shu qadar botib, uni kesib yuborgan edi va qon otilib chiqib, butun kuzov devorlarini bo'yagan edi. Kishanlar bilagimni shu qadar chuqur jarohatlagan ediki, suyagim ham ko'rinib ketdi. Azob shu qadar og'irligidan men arang nafas olar edim. Og'riqning kuchidan va ko'p qon yo'qotganligimdan men hushimdan ketay der edim. Men Rabbimga yolvorib, Iso, men boshqa dosh bera olmayman. Nimaga sen shunchalik darajada azoblanishimga yo'l qo'ymoqdasan? Hoziroq mening jonimni ola qol der edim. Kuzovni orqasida ketayotgan soqchilar men ibodat qilayotganimni eshitib, elektr tayoqni yoqib, meni tok zarbalari bilan urishdi. Og'riqni shunchalik qattiqligidan men yuragim va miyam haqiqatdan tanamdan otilib chiqayotgandek his qilar edim. Men yana Xudoga yolvorib, Xudoyim, menga rahming kelsin. Iltimos, jonimni hozirning o'zida ola qol dedim. Rabbimning so'zlari menga aniq eshitildi. Sen azob chekayotganingni sababi, sen bu orqali meni azoblarimga sherik bo'la olasan. To'xta va men Xudo ekanligimni bil. Men xalqlar orasida ulug'lanurman. Men butun yer yuzida ulug'lanurman. O'zimning mag'rur yuragimda men jamoat uchun muhim odamman. Ular mening yo'l ko'rsatishimga muhtojlar deb o'ylar edim. Biroq Xudo menga umuman muhtoj emasligini u qachondir meni ishlatish uchun tanlar ekan, bu sharafdan boshqa hech narsa emasligini tushunib yetgan edim. O'sha zahotda qo'rquv va og'riq meni tark etdi. Militsiya mashinasi nihoyat meni ona shahrim Nanyan ko'chalariga kirib bordi. Men kuzov oynalari orqali ko'chaning har ikkala tarafida e'lon qog'ozlari yopishtirib qo'yilganini ko'rdim. Bu e'lonlarda esa xavfsizlik xizmati mahkamasini tabriklang va qutlang. O'z qilmishlarini din niqobi ostida amalga oshirib yurgan aksil inqilobchi Yun qo'lga tushirildi deb yozilgan edi. Aksil inqilobchi Yunning qo'lga olinishi Nanyang aholisi uchun xushxabardir. Yo'qolsin qo'zg'olonchi Yun va uning izdoshlari. Yun tomonidan olib boriladigan barcha noqonuniy masxiy yig'ilishlarga qarshi qattiq kurashaylik. Soqchilar meni qo'lga tushirib, qanday omadga erishganlarini hammaga maqtanish niyatida karnayni yoqishdi. Meni hibsga olishgani haqidagi xabar tez tarqalgan edi va odamlar mashina orqasidan meni ko'rish uchun shoshilardilar. Biroq men boshqa qo'rqmas edim. Xudovand menga allaqachon boshingga tushadigan azob oqibatlardan qo'rqma. Mana iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba'zilarini zindonga tashlaydi. O'lim xavfi ostida bo'lganingda ham sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman. Vahiy 2-bob 10-oyat.